بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نيجي دلو سيدي زيارة مبوك يتد يب di len ndokel ci waxtu bu tedd bi di waxtu al juma. Waye delu ci di sant yalla mom mi nga xamni jamono ju nek diko sant da fay war jambi lolou motax yalla waxni لئن شكرتم لعزيدنكم موخني بوما سانتي دينا بيزي تي يو ييغا خامني موم لا لاي جاغليل تا تيانت با نينا جاري تي دولي لا كون مو ملني سانتي يالا لو ام صلو لا waye cyant bi yep nak da fay jaari ci jëf ndax man nga ko sant ci lamiñ comme ki wax ni alhamdulillahi rabbil alamin koku sant na yalla waye tam boko santé cyant bo xamni da fay and ak jëf bobu moko gënal bobu moko gënal ndax walu reconnaissance ngeenel la bu yalla di def ci xolu doomu adam koku du ñepp ñoko ma koku ngeenel la bu yalla di def ci xolu doomu adam moy la no tuddé walu reconnaissance ngeenel la bo xamni yalla mo koy pigé ci tenu yiw ya nga xamni ño nek ci aljana mu def ko ci xolu doomu adam te yalla daf ko fonku yalla dafa fonku walu reconnaissance motax mu wax la in shakartum la azidannakum way mu melni itam du ñepp la ko yalla jaglel lolu du ñepp lako yalla jaglel ndax yiw la bu borom bi puisé ci ténu aljana watan nitu aljana yi rek ñom la yalla def ci ñom ñom ils sont reconnaissants lu jafé la yu bari dañuy def ni yomb na waye fekk na lu jafé la moy lañu tuddé walu reconnaissance ki yalla dogal mu jappalé la ki yalla dogal mu jappale la ba nga taxaw nga meuna delo ko njukkal ca jappale jam la jappale yombu na ci xalaat waye lu jafé la ndax du xol yépp la ko yalla meun lo watax ñu niki la jappale rek ba samp la ba yalla may la situation bo xamni bu favorable la ba yalla may la yaqeen nga mën am certitude ba yalla may la lu ne ñu ni nga dem ba mëna bayyi xel koku kat ni ki wax deug ci ñima jappalé won la bok delo ko lamu mom ñu ni loolu dana yomb ci nga xalaat nii ni war nga ko mën a def, waaye lu jafele ci xol nag mën ko def. Ndax xol yi ko mën a def mooy xol yi yàlla def jagle yiw boobu mu tuddee wàllu reconnaissance, te muy dellu ca la ñuy puisé ca teenu aljana yi. Te seetal yàlla moom loolu daf ko bëgg, moo tax mu wax la in shakartum la azidannakum, moom loolu daf ko bëgg. Moo tax mu wax it yonent bi ca xadisul xursi ne ko kuy gërëmul nit ñi mënuma gërëm man yàlla. Yàlla moo ko wax yonent bi ca xadisul xursi, mu ni ko ki santul nit ñi mënuma sant man yàlla. Soo ko defee nag, boo ko déggee rek da ngay defe ni xam naa ni ko aada di jàppee la, fekk ëpp na nga delloo ko ci aada. Loolu ci xaqiqa lay dellu, loolu ci xaqiqa lay dellu. Yàlla dafa bëgg wax ni ki la jëriñ, ki la jëriñ ba nga taxaw, nee na soo ko mënul gërëm kon mënoo ma gërëm man yàlla. Ndax nee na bu dee itam taxawaay la laaj, taxawaay bi ci man yàlla la jóge, waaye ci loxoom laa ko jaaral. Kon daa ko mën a sant mais daf ko dul dégg, daa ko mën a sant mais daf ko dul dégg, daf ko dul dégg. Su ko defee nag loolu dafay dellu ci xàmmee, loolu dafay dellu ci xàmmee. Moo tax ñu ni ci wàllu teggin la noo tuddee sagesse. Nee nañu nga fexe ba xàmme ci ñaar dana la jëriñ lu bare. Nga fexe nee ñu ba xàmme ci ñaar ñu ni dana la jëriñ lu bare. Mooy ki nga xam ni daf la yéene yiw, ki la yéene yiw nee nañu boo ko xàmmee conseil bu mu la jox rek daa ko appliqué à la lettre, waaw, ndax yiw la la yéene. Ñu ni ki la yéene yiw soo ko xàmmee nee nañu conseil bu mu la jox da nga ko appliqué à la lettre ndax yiw la la yéene. Waaye ñu ni ki la bëggal safaa nit soo ko xàmmee conseil bu mu la jox daa ko teg ci suuf, xam ni safaan la la bëgg. Mag ñi ni soo xàmmee ñaari ñooñu nee nañu sa yoon leer na, nee nañu soo xàmmee ñaar yooyu rek sa yoon leer na. Boo xàmmee ki la yéene yiw nee na lu mu la digal di nga ko def na mu la ko waxee. Waaye nee ñu soo xàmmee itam ki la bëggal musiba nee nañu lu mu la digal da nga ko moytu. Su ko defee wax nañ dëgg, soo xàmmee ñaar yooyu rek sa yoon leer. Parce que problème bi am yépp ci nit ñi ak seen dund ci biir société musulmane, ñàkk xàmme ñaar yooyu moo ko indi, ñàkk xàmme ñaar yooyu moo ko indi. Moo tax da ngay gis ku ci dem ba ni man dama defoon sax diw yiw la ma yéene waaye fekk na ci kàmb la ma dugal, waaw, parce que xàmmee ko. Nga dem ba gisit ku dem di baalu nit ni ko dama defe ni yow kay musiba nga ma bëggaloon ndekete jàmm nga ma bëggaloon, mu dem di ko baalu waaye fekk na it xàmmewu ko woon. Looloo tax mag ñi ni ci wàllu sagesse soo fexee ñu ni ñaar yooyu ba xàmme ko rek nee nañu sa dund daanu ko mucc nga. Waaw, ñoom dañ daan wax ni société musulmane bi lu mu bare bare ay nit, lu mu bare bare ñu lay jox ay conseil, sa entourage lu mu yaatu yaatu ba ci sa entourage familial sax nee nañu xàmmeel ñaar ñoo. Waaw, parce que boo leen xàmmee rek nañu sa dund leer na. Ñu ni ki ci jiitu mooy ki nga xam ni moom yiw la la bëggal, kooku du la digal lu dul lu lay jëri. Waaw, ndax yiw la la bëggal, moo tax ñu ni lu mu la digal rek defal. Waaye neeñu ki la yéene musiba itam kooku fu mu toll mi ngi sëgg sa nopp di la conseil, waaye conseil yi muy joxe bu ci def benn bu ci jege benn, parce que boo ca dugg rek ci kàmb ngay daanu ci. Waaw, te boo ca daanu it mu ni xamoon naa ko te moo la ko digal. Ñu ni boo xàmmee yi ci sa entourage rek da ngay noppalu. Waaw, ci sa entourage ñu ni soo ko xàmmee da ngay noppalu. Su ko defee nag ñoom xakkim yi ñoom ñu xuus ba ni ci sa entourage familial moom nee nañu même boo ci xàmmee ñaar ñi am na ku leen ñetteel. Waaw, loolu xakkim yi ñoo ko wax. Ñu ni ñoom ñu xuus ba ni même sa entourage familial ñu ni bo xamé ñaar ñi ñu ni amna ku leen ñettel waaw ñu ni yan ñaar la ñu ni ci la bëggal yiow conseil buum la jox néna ñu nang ko appliquer à la lettre ndax yiow la la bëggal waaw ñu ni ki la yéene musiba conseil buum la jox nang ko tek ci suuf ndax boko défé daanu ci kambu té lam cey tek moy xamoon nako ñu ni len nak ban moko ñettel ñu ni biko ñettel ci entourage familial moy ko xamni limuy wax yépp suba ba ngon intérêt rek ci né waaw koku it boko xamé wul sa kër tass waaw ñom hakim yi loolu ñu wax nénañu budé sa entourage familial fexel xamé ki len ñettel ndax amna ku len ñettel ñu ni kan ñu ni moy ko xamni bép conseil buum la jox boko gëstoo ba ci biir gis ni xolul sa intérêt xolul sa ndjeriñ intérêt rek lay xol lélé mo am ci famille lélé mo am ci famille ñu wola defal ni doxelé ni nangam nang nga xol ba gis ni ndekete liñ lay conseiller yow amulo ci gagné lepp ki lay kay conseiller mo ci gagné su ko defé hakimi ni koku tam boko xamé nénañu lëm la digal da nga mëna xam lo cey jël ak lo ci dul jël ñom ñu xam ni ñuy dundé lay ñom yalla mo leen may lool motax sax ñu tuddé leen ay hakim na hakim buñ ko waxé rek moy ko xamni lumu la wax rek da nga ci jëlé ndëri waaw ñom ñu xamni nit wara dundé la waaw parce que seen ñett yoy soko jangaté da nga gis ni loolu moy tracer nit loolu moy tracer nit yoonu dundu bu sel waaw looloy tracer nit yoonu dundu bu sel tax ki la bëggal yiw kay boko xamé koku da ngay taxu ci mom rek lumu ni ay ca nañ def rek wala ay ca defal rek nga def ndax koku sandam rek lay wul waye ki la yene musiba itam koku boko xamé rek mucci ndax num ni la defal doko def parce que boko defé daanu ci kambu mu wax ni xamoon na su ko defé ñu ni bo démé sa entourage familial yi ki wax ngir intérêt boko xamé rek jexna parce que doto top conseil yi da way am lum la sante nga def am lum la sante doko def te sax ñaar yi xamé ko mom lu yomb la waaw ñaar yi xamé ko lu yomb la waaw xamé ki le yene yiw koku yomb na ndax bo xolé doxalinu nit ki rek xam yeneem ci sa bop waaw nit boy and ak mom bo xolé doxanilam touti rek da nga xam lan la yeen xamé itam ki le bëggal musiba sax yomb na ndax bo jangate doxalinam rek man ko ragne mom tam mais bi jaxé ci jamono moy xamné ki wax ngir intérêt ci biir famille waaw lu jaxé la té itam mën na ni ñu bare tay ji lolo leen soxal ci seen kër daal dinañ leen defal ni ni la tedd nangam nang fekk na yow amo ci ben intérêt ñom ñi ngi xol waaw ñom ñi ngi xol rek waaw nan lay baxé ci seen côté so ga defé jeunesse bi ñu bari jamono yi dañuy dund loolu té da fay xaw metti nak waaw jeunesse bi ñu bari dañuy dund loolu waaw dañuy nek ndaw way dañuy dund loolu té day xaw metti ci ñoom ndax lélé yalla boole lak soxna su baax mu nek ci kër gi waye wa kër gi yëpp dajini la wacc ko do xam sax lutax lélé yalla boole lak soxna su baax ngeen and ngir yalla kër gi yëpp taxaw ni de genn kër gi ngeen lu mu def ñu ni dal neexuñu da genn kër gi te dooy mel ni ñoom ñoo demone kat ñaani ko di way lele tam do gis ci soxna bëtt jukku ju rafet kër gi yëpp ni du fi jugge nga laaj lan la ñu ndax dafa baax te yow baaxul ci yow su ko defé ñooñu mag ñi neñu so leen xaméwul neñu da ngay sawlu parce que neñu so leen xaméwul rek do reddu sa avenir te bo reddul sa avenir rek du sa dundu kété moy ya même sa dund ñabo di yaakar ci yow sax da ci jaaré ya te do ko xam te do ko xam parce que neñu nit bu démé ba denc soxna soxna say le gëna tuuti ci responsabilité le ëppati doole moy njabota le ëppati doole moy njabot gi muy am ak mom ban éducation la leen wara jox ndax suñu taxawé yowmal khiyam gis nga yalla bu woyé borom kër bu yalla woyé borom kër ni ko denko na la responsabilité nañu gëstu responsabilité bi nan lañ koy atté gis nga ñi muy ñëkk wo laaj la no leen yoré won du sa soxna dé sa njabot lay ñëkk wo waaw ñoy taxaw ba nopi mu sogay wo soxna njabot gi lay ñëk wo ñu taxaw ba noppi mu ni ñi seen responsabilité sa loxo la nekkoon ba bañuy xàmme nan nga leen yore woon soogay wa soxna si ba tax loolu boo ko xàmmewul ci société bi itam kooku dootoo xam lan la te jeunesse yu bi ñu bari dañuy joytu lu mel noonu waaw te doo xam lan la waaw te doo xam lan la doo xam lan la léeg-léeg nga gis ku dem wuti soxna soxna su baax indi ci kër waaye kër gi yépp ni na génn kër gi waaw nu ni lan la nu ni daal baax na waaye neexuñu waaw su ko defee yow doo xam lan la léeg-léeg itam benn soxna nu may la ko mu fitnaal la fitnaal la ñëpp ni du dem ñu ni lu tax ñu ni ndax baax baax na waaw maanaam ñoo lay atteel te ku lay atteel ku nekk kan mi ngeeg njabootam waaw ba tax mag ñu ni soo amee xel ki nga war a dundal ba yàlla di la moom mu war la yaral sa njaboot ngeen fekk ko nee na boo yëbboo rek xam ci yan organisation ak ci yan taxawaay ngay dundeeg moom lu am solo waaye loolu aada moo ko fi indi waaye loolu gis nga aada moo ko fi indi waaw su ko defee nag ñu ni ñoom bu la loolu dalee nee nañu fexeel jéem a xàmme ci sa entourage ñi nga xam ni ñoo la bëggal nag yiw waaw ñi la bëggal yiw moom li lay jëriñ rek la ñuy wax waaw waaw li lay jëriñ rek la ñuy wax waaw te loolu béréb boo dem daa ko fa fekk waaw béréb boo dem daa ko fa fekk waaw léeg-léeg réunion de famille am ku ne jëm fële nañu defee nii nañu defe naa waaye léeg-léeg ca biir réunion ba benn mag woola ni la defeel nii ndax yiw laa la bëggal su ko defee nag boo tàngatee ni ah defuma noonu dem ba yàgg dellu si ñëw baalu ko ni ko pourtant ni nga ma waxoon moo gën waaw waaye léeg-léeg itam mu am ku la ni defee nii te mi ngi lay daaneel ci kàmm nga defee noonu bu ëllëgee mu reetaan la waaw moo tax mag ñi ni soo xàmmee ñooñu rek nee nañu sa dund ci société bi dafay mujj nekk dund bu stable te wax nañ dëgg waaw te wax nañu dëgg ndax yooyu aada moo ko indi waaw yooyu aada moo ko indi te du dellu mukk ci wàllu responsabilité yooyu aada moo ko indi te du dellu mukk ci wàllu responsabilité loolu mu taxoon itam ci diine ñu digaloon la ni la jamono ji ngay dem ba jël soxna nee nañu na nga fexe nga nekk responsable waaw na nga fexe nga nekk responsable loolu la yonent bi daan digle waaw yonent bi loolu la mës di digle waaw buñ ko daan laaj diw day bëgg na soxna waaye moom kat amul xaalis wala diw de bëgg na soxna waaye moom kat fu mu nekk nii am na waaye la mu am demewul noonu waaw waay wala diw bëgg na soxna waaye moom am na xaalis am na lu mu ko yoreeg nangam yonent bi daal dafa naan lu ca mënta xew na fexe ba nekk responsable rek bu nekkee responsable bu amul lu mu yàgg-yàgg dana ami ndax dana xool yoon bu muy jaare ba wut te buy wut day wut lu yàlla gërëm waaw mu ni bu nekkee responsable it bu amee tuuti dana xam na mu koy géré ak këram bu nekkee responsable bu amee lu bare dana ko gérer ci këram xëjël ci ña ca war a xëj waaw waaye mu ni bu nekkul responsable bu amul dana ko jural leneen bu amee tuuti dana ko jural leneen bu amee lu bare dana ko jural leneen waaw moo tax yonent bi lam daan njëkk wax mooy na nit ki doon responsable ba pare waaw te nag léegi bareetul waaw bareetul nekk responsable bareetul ndax crise la boo xam ni couche yi ci société bi yëpp dal na leen waaw ñu bëri nekkatuñu responsable léeg-léeg nga dem ci borom kër gi dafa ni responsable la ndekete ñi ci biti sax ko tane waaw nga dem ci jàkka ji dafa ni imam bi responsable la waaye bu waxee rek nga xam ni kii daal xamul sax lu mu ko dénk lu mu doon waaw nga dem ci sëriñ ba jiital mbooloo taalibe yi dafa ni responsable la ndekete moom si boppam sax dafa laaj ñu dimbaliku waaw su ko defee nag kan ngay trouvé waaw dootoo ko xam parce que ki nekk responsable dëgg da nga koy xàmme ci ay acte ya muy tëral mais da nga koy xàmme ci kàddu ya muy wax waaw da nga ko ci xàmme te crise boobu tey moo dal couche yu bari ci société bi waaw moo dal couche yu bari ci société bi waaw nga dugg ci kër fekk borom kër gi toog nga def ni responsable bu mag la waaw waaye bu ñu réunionee tuuti bu waxee rek nga xam ni kii daal boo yëgoon sax seet ku ko dimbali ndax du wax mukk waxu responsable ndax waxu responsable mooy koo xam ni li muy wax yépp suba ba ngoon jëlaale na décision yi muy jël xam na engagement tracé na dundam xam na lu mu bëggal boppam te ñu bari xamuñu ko te ñu bari xamuñu ko xanaa waxu aada boo xam ni mooy waxi neex la rek moo xew ci kër yi lu bare ngay dégg wax boo xam ni waxu waxu neex la la rek ngay gis borom kër gu yor këram yor soxnaam yor njabootam war a décidel boppam mais nga dégg mu naan ah sama nijaay diw moom bu xasee bu jóge dëkk ba bu ñëwee rek ñu jox ko grand mbubbam léegi muy istixaaral nu lu mu wax rek après ñu dem yow sa nijaay bi li muy istixaara da nga xam sax ndax li muy gis li mu reeree tax wala xaqiqa lay gis loolu du waxu responsable te am na ñoo xam ni pour ñoom am kilifa mooy waxe noonu kat waaw te du waxu responsable mukk mais am na ñoo xam ni def nañ ni am kilifa mooy waxe noonu lu rëy xew ca kër gi nga war a régler kër gi régler soxna yi régler njaboot gi waaye nga ni sama nijaay diw kat ñëw na am nee na nàngam rek yóbboo ñu yéem ko def waaw ndax moom mag ña ba léegi man ko jox nopp waaw su ko defee rek ñu def waaw bu ñu ko defee fekk du jëriñ njaboot gi nag te sa nijaay diw day xëy génn àdduna nu denc ko ci bàmmeelam xam nga yàlla ñan la koy laaj njabootam yow mu yoroon la koy laaj yow mii njaboot yi nga yore la la yàlla di laaj waaw ba tax am na loo xam ni boo ci demul ak responsabilité rek daal di jum ñu bare ngi jël seen mbubbu responsabilité dénk ko koo xam ni yoonam nekku ci ëllëg waaw amul kenn ku yàlla di woo ëllëg naan la yow kat sa jarbaat bi diw ba muy reeñoo loo waxoon wala loolu moom njabootam doy nañ ko waaw bu woowee sa nijaay diw li ko yàlla di laaj mooy njabootam gii ak këram nan la ko géré yow ba ñëw ñu laaj li sa njabo ak sa kër nan nga ko géré waaw ndax yaa dem ni mot nga ko ba ñuy maylo waaw ba tax responsabilité lu jar a jël la lu jërëjël la waaye itam nga demati ci jàkk nga demati ci jàkk fekk imam bu jëlu responsabilité waaw heure bii mooy heureu julli heure bii mooy heureu noddu heure bii mooy heureu lalbalan wasif waaye day xool ci jàkk ji ka mu gën a ragal wala ka ca ëpp influence bu ne waxtu julli bi sax dootul heure bii heure bale la du jéem a consulté lan la ko diine wax waaw comme diway tijji jàkk ji daal nee na na ni julli kell heure na ni julli kell heure comme diway salaatu daal nee na bu demee ba noppalu ba ci kanam dana ñëw bu ñëwee nu salaat da koy fekk ci jàkke yi ci néegu yàlla kat wa annal masajida lillah fala tadu ma allahi ahada waaw waaye danga ciy fekk waaw danga ciy fekk waaye gis nga itam nga dem ci këru diine yi fekkaat fa loolu kilifa gu mag gu jiital ay junni taalibi waaye message bi mu war a wax moom du ko jëlal décision mukk wax ko waaw benn taalibe mooy ñëw rek dama bëggoon nga waxal ma nàngam ndax diw nàngam rek mu jël micro commencé diw kat nàngam nàngam kooku fa la manque de responsabilité doon waaw te yi may wax yëpp ñëpp xam ni Sénégal noonu la doxee actuellement waaw te loolu kenn xamu ko da ngay dem ci këru diine bu mag bu kilifa gi jiital taalibe yu bare kilifa ga toog ci podium ba di wax ba suba ndekete benn wax du ci waxam yëpp ay wax yu ko taalibe mi dikte la waaw yi ñëw rek jox la micro ni la waxal ma diw kat nàngam nàngam waaw su ko defee yow mi nga xam ni yaa waroon wax xol bu leer na muy mel wax yi jub na muy mel nga jël rek commencé diw neen nàngam na bu ñu demoon ba ne la loo xamal diw nga ne diw kat moo ñëw ni ma diw nàngam xamoo ci dal te mag ñi neen ñu ku mel noonu rek nee nañu boo toggoon ci keppaaram jugal dem sa yoon ñu ni lu tax ñu ni ndax ku mënul orienté benn nit xawma nu ma orienté junne nit waaw mënoo orienté benn nit ba nu lay digal li ngay wax te manque de responsabilité la te yii yëpp am na ci couche yi société bi di dund actuellement rawatina ci société musulmane waaw te yii yëpp yonent bi dafa daan def toujours mise en garde ji waaw daf ci daan def mise en garde waaw ci kii denc soxna te du responsable def mise en garde ci imam bu ñu jiital ay julli topp ci gannaaw te du responsable def mise en garde ci ku diriger nit ñi te du responsable waaw ku ci ne yonent bi ni la soo bokkoon ci keppaaram xamal nooy doxe waaw ndax wax na dëgg su ko defee yooyu soo ko xamee rek daal di noppal moo tax mag ñi daañu la settantal ñett yi ni la bala ngay mën a jaamu yàlla dëgg faw nga xàmme fi ngay teg sa tànk fan la waaw parce que boo ko xasee ba xàmme rek jeex na waaw boo ko xasee ba xàmme jeex na mais ñu ni bi ci gën a dangereux bi ci gën a dangereux ñu ni mooy ki nga xam ne nag moom jëfatul ngir yàlla waaye nañ dafay jëf ngir nit ñi waaw boobu nag moo ci gën a dangereux boobu ñoom ne ñu amuñu ci conseil bu ñu mën a jox nit ki waaw mooy ki jëfatul ngir yàlla ko kenn mënatu ko jox conseil ndax te yaay gën a sonn ñëpp nag waaw yow yaay gën a sonn ñëpp te kenn dootu la jox conseil ndax kenn amatul conseil bu mu la jox waaw boo jëful ngir yàlla yaay gën a sonn ñëpp waaw ndax booy noddu yaa ngi déglu ndax nee ñu sa baat neex na waaw booy wasifa yaa ngi déglu ndax nee ñu jàmbaar nga ci fajar gi waaw booy julli ji yaa ngi xool ndax nee ñu yaa ngi julli ji wala julli ji wu bu nit ñi toogee sax waxu deug do ko wax da ngay def wax ju neex nit ñi moy da ngay jema neexal ñep ni ngoy gisse rek ño xamni da naan ah man de fuma dem rek fofu la bok man ya fo dem fofu nga bok ana koku mom doyna war di la lolu ñi koy wax diko ndamo xamuñu ni lolu jukko na fekk la waaw te leen nga gis kat ku ko ndamo sol gram bu baxam juk taxaw ni man de fuma dem rek fofu la bok so de gay satchu ko ni ah machallah yow kay ku bax nga ah moni mom demu zabza bayna zalika la ilaha ulai wala ilaha ulai lolu alquran wax alquran neena bo len gisse tay ñu ñuul suba nu wex gannaaw suba nu rouge gannaaw suba nu violet gannaaw suba nu bleu gannaaw suba nu orange waaw neena parce que fu nu dem fofu la nu bok waaw ani kon da fay doy waay te lele nga gis ko juk ci penc rek wax ko ni man fuma dem fofu la bok so li sunu yi yow kay da nga bax ba da nga am jam raybu ci jamono joju ñu ni ka yow naar fex deug nga fo dem fa nga bok dañu ni la fo dem respectel ña nga fa fek waaw way amal sa ngam ngam lolu la société bi sante société bi dañu ni fo dem rek joxal horma ña nga fa fek waaw waye nak amal sa ngam ngam bo joxe horma ña nga fa fek rek jeexna nit budé fo dem rek respecté ña nga fa fek koku kenn dula xatal do xatal kenn ndax bo joxe horma nit ak lu mu gem 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 yow respecté ko rek waay waxul ñu la nak fo dem fa nga bok dañu ni la fo dem dal ña nga fa fek buñ de ñu neew ak buñ de ñu barek jox len horma bu ma seuk waaw moy respecter len lañu nek so ci bokku li respecter len lañu nek waaw su ko defé la ngeen sekk ngeen waxtane ko so paré nga dem sa waaw waxu ñu la nga dindi len ci waxu ñu la nga xass len ci waxu ñu la nga garal len ci waye respecter len lañu nek waaw loolu lañ la wax waye nak ñu ni amal sa ngam ngam mais ghaibu waxu ñu lu mukk wala yonent bi taxaw ni la fo dem rek fa nga bokku dedet dañu ni dal fo dem ak lo len fekke respecter len ko waaw même ñanga fekke sax nga xam ni ñi leer na la ni dañu reer wala yalla namu def ba reeral len yow mu jubal la boko xole rek meun nga len ñaanal yalla yalla jubanti len waaw yalla jubanti len te lolu ci xol bu sel nga koy mené ñu ni su ko defé fo dem rek ñanga fa fekk na nga len respecter la nu nek waye nak amal sa ngeum ngeum waye waxuñu lu mukk nak fo dem rek fa nga bok fo kenn waxu lu ko ndax jukko na fekk waaw ndax bo geume ni fa nga bok te bokko fa bu yagge ngay wax fi di wax fele waaw bu yagge ngay wax fi di wax fele te nar fekk mom mo gëna doy war sax yefe motax lu jar di bayyi xel lu jar di bayyi xel pour meuna dund paisiblement ci société bi faaw nga jangal ko banu waaw te bo meunul dund ci société bi nak koku boné sax diiné dana da nga ko dundal nit ñi war nañu létal ndax ki mënul dund ci société bi nan lay dundalé diiné bo mënul montrer le bon exemple nan la nit ñi di topé sa gannaaw ni yow liñu guddé mënul né loolu motax bo amé priorité rek dem ci sa xel waye dem ci sa xol bo amé priorité mag ñi dañu ni dem ci sa xel waye dem ci sa xol bo ci demé ak sa xol moy dara dula mëna dévier ci sa priorité waaw bo ci demé ak sa xol bo ci demé ak sa xel nak ñu ni moy la nga yoré dang ko doxal pleinement té téwul lu nit yoré dang ko respectel donté bokko ci waaw té lolu moy dund bu paisible té yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi mu daan andal yépp lool rek la leen daan jangal waaw ndax daan na leen wax ni su ngeen xamul nu ñuy dundé du am ben coopération bo xamni da nu ko meuna teural tay ci Makka wala ci Medine ba mu soti kon faaw ngeen xam ni ngeen di dundé mu ni su ko défé nak ñi doxal ñepp ñu and ak ñom doxal li ci dess moy ñu ñaan Yalla mu gëdëñu Yalla ñu ko Yalla défal ci barkel assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.